Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Oblíbený herec se narodil v Moskvě, vyrostl v Pardubicích a v Praze posléze vystudoval DAMU. Hrál v mnoha filmech, seriálech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou pražské Studio 2. O hudbě, loutkách i boji se závislostí bude už za chvíli mluvit Bohumil Klepl. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do pořadu Až na dřeni dnes přišel herec Bohumil Klepl. Dobrý den.
Dobrý den.
Musím se posluchačům přiznat, že teprve dnes díky vám jsem zjistila, že Bohumil je Amadeus v překladu. Takže vy jste vlastně Amadeus.
Ano. Přišel na to můj vnuk 6letý a říkal mi, dědo, já se taky jmenuju Bohumil, ty jsi Bohumil a Amadeus Mozart je taky Bohumil. My jsme všichni tři Amadeové.
Já se toho chytím, té spojitosti s Amadeem Mozartem. Máte v sobě nějaké hudební buňky?
Mám, protože moje arménská maminka říkala vždycky, že děti musí mít hudební základ, tak já jsem chodil 6 let na klavír a pak jsem hrál, a to se nechci vytahovat, hrál jsem virtuózně do svých 18 let na klasickou kytaru jako vážnou hudbu.
Aha.
Já u táboráku nic neumím, ale když se má zahrát Bach nebo něco jako kytarově, tak jsem to hrál velmi zdatně a byl jsem nejlepší ve východočeském kraji v roce 80.
A hrajete dodnes třeba jako relax?
Právě už bohužel nehraju. Všechny ty nástroje bude dědit můj vnuk. A já už nevím, čím to je, nehraju. Mám tam 7 kytar podkroví.
7 kytar?
No, některý jsou elektrický, některý jsou koncertní. Takže tam mám těch kytar hodně a chtěl jsem to dokonce i prodat, ale můj syn mi říkal, more, my si říkáme more, my jsme bydleli dlouho na Smíchově, more, to neprodávej, to je škoda. Vnuk na to bude hrát, no tak to nechávám.
To musíte schovat, to je
poslouchám
jasné.
Moreho. Já mám takový malej rodinný domek, tak tam v podkroví mám Big Beatovou místnost, kde začínal Vojta Dyk, Kuba Prachas. A já tam mám všechny tyhle ty nástroje, basové kytary, bicí, a můj vnuk vždycky vyběhne nahoru, zeptá se mě, proč to tady dědo máš, a začne mlátit do bicích, což je teda rachot, a pak začne brouchat do těch kytar.
Počkejte, Big Beatová místnost, to si máme představit jako opravdu profesionální studio? Nebo je to takový kutloch, kam se chodí hrát? Co to je?
Je to spíš kutloch. Kutloch, kde ženy většinou pod vlivem nejlíp ovládaly basové kytary. To jim šlo nejlíp a my jako hudebníci s Vojtou Dykem jsme, Vojta teda zpíval kdysi dávno a já jsem doprovázel kytarou nebo klávesama. To bylo období, kdy ta vesnice, kde bydlím, nespala.
Vy jste je bavili do dlouhých nočních hodin.
Ano, a pak jsem to dělal tak, že jsem z té vesnice vždycky všechny pozval. To bylo nejlepší, že u mě bude dneska koncert a všichni přišli. Takže v těch 90. letech u mě byly takový jakoby koncertíky na zahradě a pak jsem neměl ty stížnosti od sousedů.
Nechybí vám to hraní?
Hraní mi nechybí, protože já si občas zahraju sám, jako sám inkognito, jako nepotřebuju k tomu žádný diváky, jo, ale už nejsem tak zdatný, jak jsem býval.
Kde vás teď všude můžeme vidět? Ve Studiu 2, to je jasné, tam už jste x-tou sezónu.
Tak kde já jsem jenom ve Studiu 2. Teď už jsem ve Studiu 2, hraju v 7 hrách a začínám mít problémy s pamětí. Proto mě štve, že někteří starší kolegové, jako je pan Kostka nebo Petr Štěpánek, jsou starší třeba o 10 let a mají paměť lepší. Já to vůbec nechápu. Takže já mám, to se vám prozradím, já mám systém, že když mám výpadek paměti na jevišti před lidma, tak nervózním. A normálně držím figuru, jo, postavu, a v té postavě říkám, třeba jsme teď hráli nedávno Revizora od Gogola, já hraju hejtmana, já jsem zapomněl, a Krištof Hádek hraje Chlestakova, a já jsem nevěděl, tak jsem k němu kleknul a řekl jsem mu, vaše excelence, já vůbec nevím, co teď mám říct dál. A on se takhle rozesmál jako vy a řekl, já na to kašlu, s tím Kleplem se nedá hrát, a odešel. A já jsem říkal, chlapče, musíš držet figuru. A ne, že říct, já s tím Kleplem nemůžu hrát. Tohle mi udělá na jeviště.
Takže hrát s vámi je škola improvizace.
No to jo, ano. To jo, no teď. Já už teda nepanikuju na jevišti, protože jsem tam 40 let, ale když nevím, tak nedělám před lidma, že nevím. Jo, normálně pokračuju. Tady s Honzou Krausem hrajeme v Šíleně smutný princezně ve Studiu 2. Teď jsme hráli předevčírem nebo kde, a taky jsem nevěděl. A tam zase Kraus teda miluje mě jako v tom dusit, jo, takže tam začal něco vyprávět, ale já jsem se nedal. Já jsem s ním mluvil dál a vůbec jsme se nedostali k tomu základu, abychom odešli ze scény. Tak on pak říkal, tak radši odtud půjdem, ne? A já jsem říkal, to by bylo dobře, mistře. No a šli jsme.
Řešili jsme spolu, kde všude nebo ve kterých hrách hrajete, tak to jsme teď už něco z toho nastínili, ale vy už nějakou dobu, nevím vlastně, jestli cíleně, se vyhýbáte těm kamerám. Ostřihl jste seriály.
Ano.
Proč nechcete před tu kameru, nebo nevím, jestli nechcete? Zkrátka před ní nejste.
Ne, no tak teď Aha. už mě nikdo nevolá, ale dřív jsem to odmítal a říkával jsem veřejně, mm-hmm. že už mě ty seriály nebavějí. Ty seriály jsou pro lidi, mladý herce s hypotékama, to já chápu, mm-hmm. a musí se to vyrábět, je to takový spotřební zboží a mě ty rychlovky vlastně nebavějí. A kdybych to potřeboval, jako jsem točil ve všech seriálech kdysi, a teď to nepotřebuju. Takže to odmítám, být v 5 ráno někde ve studiu a předstírat, že jsem v pohodě nebo tohle. A film, teď se mě nikdo nevozývá, ale ozvali se mě párkrát a záleží na tom, co to je. I když nejsem žádný jako privilegovaný herec, tak dřív jsem bral všechno a teď se snažím vědět, co to je, nebo já dokonce teď čtu i ty scénáře mm-hmm. před natáčením, což jsem mm-hmm. dřív nedělal, hlavně, že jsem točil, hlavně, že jsem byl na obrazovkách a teď už to nemám, mě to přestalo úplně to.
Co ten scénář musí mít, nebo naopak nesmí mít, abyste na něj teď třeba hypoteticky kývnul, na tu nabídku?
Musí tam být nějaká zajímavá Aha. zápletka a dějová linka a nějaký herecký, nepříliš civilní projev, protože civilní projev je teď všude, Aha. jako v těch seriálech. Jsou všichni civilní, což vyžaduje ta doba, jo? Ale já vám teď řeknu kacířskou větu. Aha. Já si myslím, že v televizi ty seriály žít budou, ale že film jako takovej v rámci umělé inteligence to skončí. Mm-hmm. Já si myslím, že film skončí.
Že si necháme ty filmy jenom generovat někým,
no,
něčím?
No a hlavně mm-hmm. mládež, já sleduju Aha. už i toho 7letého vnuka a ty mladí lidi už vůbec nekoukají ani na televizi, ani do kina nechodějí. Mm. Takže já si myslím, že se vytváří už jenom taková jejich virtuální realita někde na těch mobilech a že za 10-15 let to bude, to je můj názor, bude konečná. Takže budeme sedět my tady a povídat si budeme. To bude fungovat.
Myslíte si, že to bude
no,
fungovat?
No to bude, to se nedá uměle. Nebo jestli ta interakce, inteligence, že udělá, že i Klepl bude umělej tady povídat, tak nevím.
Kde jste vlastně zahořel pro to divadlo? Kdy jste se rozhodl, že budete hercem?
Tak moje arménská maminka, která mluvila s tímhle přizvukem, mě nutila hrát ten nástroj, klavír. Mm-hmm. Pak tu kytaru vážnou. A tam někde v rámci gymnázia, když jsem na gymnáziu dělal ze sebe třídního šaška, my jsme měli 28 holek uh-huh. a 4 kluky. Uh-huh. A já jsem tam šaškoval, protože jsem byl malinký a takovej nevýrazný, tak abych na sebe upozornil, to byl tenhle, tak jsem začal šaškovat a pak jsem s jedním klukem dělal přijímačky na damu, ale já mu jenom jako přihrával, já jsem se tam byl jenom podívat. Jako ještě, on potřeboval partnera, tak mm-hmm. jsem jel s ním. No a pak mě napadlo, že bych se přihlásil, ale nebyl jsem přijat, byl jsem přijat až na odvolání. No a pak jsem studoval a to mě bavilo, byl jsem nervní. Hrozně jsme prochlastali taky po těch kavárnách a tohle, ale měl jsem velmi přísného pedagoga, to byl Miloš Nedbal, herec Národního divadla, Jarmila Krulišová a Jirka Klem. A tak jsem prostě vystudoval herectví a pak jsem si myslel, že půjdu rovnou do Národního a šel jsem do Chebského, Západočeského divadla v Chebu. No a bylo.
Co tomu říkali rodiče, že jste se dal na hereckou dráhu?
Táta to nebral.
Ne?
Táta byl strojní inženýr mm-hmm. a on to neměl rád. On, víte, kdy se poprvé tak jako pobavil a řekl mi, Bohuši, teď jsem spokojený, když jsme měli premiéru filmu Účastníci zájezdu.
Ten se mu líbil.
Ten se mu líbil Aha. a tam se usmál a v kině byl pozvaný na premiéru Aha. a řekl, jo, Bohuši, takhle. To je dobrý, tohle to je dobrý.
To vzal na milost.
To vzal to na milost, ano.
A měl nějaké konkrétní představy, co by z vás chtěl mít?
Strojního inženýra.
Abyste šel v jeho šlépěch.
Ano.
Tak, ano. Vy už jste několikrát zmínil arménskou maminku. Jak moc ten váš původ, váš život ovlivnil a ovlivňuje?
Já jsem se narodil právě v té Moskvě, což je můj nějaký úděl, protože mý rodiče oba dva studovali vysokou školu, tenkrát v Moskvě, moje arménská maminka přijela, ale z Gruzie, z Tbilisi do Moskvy a tatínek byl vybraný jako asi svazák a tohle byl vybraný z průmyslovky na vysokou školu a tam sovětský ženy napadaly ty chlapce jakoby ze západu, aby se dostali do Evropy. A moje máma má slavnou historku, protože já, když jsem hrál ještě s divadlem na Zábradlí, teď nedávno, asi před 20 lety, teda v Moskvě, ve státním divadle MCHAT, tak přišla jedna paní stařička, že byla pedagoškou mý mámy a říkala mi, že moje máma vždycky omdlívala na chodbách v tom institutu a když šel nějaký Rus nebo něco, tak mu řekla, uchadí, uchadí, uchadí. A čekala, až přijde Bohouš Klepl. A Bohouš Klepl pak skončil, že se jí narodil malej Bohouš, to jsem já. No a pak odjeli do Československa a bydleli jsme v Pardubicích.
Připadal jste si během toho dětství třeba trošku vykořeněný nebo jiný, když vás takhle převáželi a přece jenom jste tam měl ten štempl, tu Moskvu?
Ne, já jsem považoval Pardubice jako za rodné místo a byl jsem tam jako spokojený. Tam jsem prožil vlastně celý mládí. Jenom jsem měl pak problémy, ta Moskva mě pronásleduje, když za nic nemůžu vlastně, že mě pronásleduje, když byl ten srpen, tak co tady ta normalizace a všichni si tak nějak mysleli, že z toho něco budu mít nebo těžím nebo něco, takže se na mě dívali tak skrz prsty a pak po revoluci vlastně taky říkali, já si pamatuju vždycky občas někdo řekl, to je ten Rusák, jo a já jsem to těžce nesl a tak vím, že s tím jsem se potýkal vždycky nepříjemně a vždycky jsem si říkal, proč já jsem se musel narodit v té Moskvě. Ale vlastně z nadhledu je to úplně zbytečný, protože co jako Martin Dejdar se narodil v letadle někde nad Singapurem, to vím. No, takže
pojďme zpátky k tomu vašemu herectví, k těm začátkům. Jaké jste měl touhy představit, co budete hrát, jak se ta kariéra vaše bude vyvíjet, když jste začínal?
Myslel jsem si, že budu hrát velký figury, jenže jsem byl mrňavej a komický, takže ty tragické a velké figury u mě vypadaly jako spíš ironický nebo legrační, ale prožíval jsem se, měl jsem ten východní pocit a tu školu Stanislavského.
Východní pocit?
No, takový se prožívat. To mají ty východňáři. Jako vůbec, Češi jsou studenější. Jako. Více prožívat a všechno ukazovat, jako když breče, tak jak nadřeň. Než jsem pak po 15 letech herectví pochopil, že herectví je trošku i o něčem jiným, že je to taky nějaký zkus techniky, ale ten vnitřek tam musíte mít. Takže s tím jsem bojoval a chtěl jsem vždycky hrát velký divadlo a podařilo se mi to až v pozdějších letech, když jsem byl přijatý do divadla na Zábradlí, tam byl rozvrat, ta celá parta Bartoška, Hermánek, Zedniček odešli a my jsme tam šli s tím Petrem Léblem, který byl vynikající režisér, tak jsem tam právě od něj získal velký role, čechovovský, a tam jsem poprvé si myslím, teď to bude znít nadneseně, tam jsem poprvé začal něco hrát jako pořádně a ty figury byly podle mě jako dobře zahraný.
Která z těch rolí byla pro vás třeba taková opravdu zásadní?
Anton Pavlovič Čechov, jeho hra Ivanov. To je Ivanov, chlap se chce zabít, jo, a nechce žít, žena ho podvádí, tohle. A ještě jsem hrál s Leošem Suchařípou, což pro mě byla velká škola a tam mě Leoš i naučil, že se vracím, když Čech zapomene text, tak já si pamatuju.
To máte od něj.
Ano, já jsem tam měl vážný monolog stránkovej o tom, že nechci žít a tohle, a Leoš měl odpovídat asi 20 taky půlstránkovým monologem. A on najednou stál a řekl, život je prd. A odešel. A já jsem tam zůstal sám. To bylo pro mě.
Co jste dělal vy?
Lidi se začali smát. Já jsem byl hrozně naštvaný na Leoše, že mi zkazil jako celý tady výstup.
Tak jako teď ten Krištof Hádek.
Ano, ano. A jako on mi řekl, Leoš, dal si dvojku, nebo panáka si dal, Leoš dost. A pak říkal, no a co, jako měl si dávat pozor, teď já jsem to řekl v textu, jako pocitově správně. co bych tam říkal, tak 20 vět. Tak to jsem si s Leoškem užil. A pak v Revizorovi jsem na zábradlí taky. Já hrál Chlestakova a on hrál mýho slu Osipa. To teď nesnáší Krištof Hádek, protože já hraju hejtmana a když on má ten monolog jako Chlestakov, ano, ano, tak mu napovídám a on
si vždycky... to pořád pamatujete.
No já říkám, louky, lesy, potučky, ale to víte, Petěrburg to není. A on se na mě vždycky otočí a říká, prosím vás, můžete být hejtmane tiše? A říkám, nemůžu, mě to tak bere. On je hotovej z toho.
Jak vás tak poslouchám, tak z toho úplně čiší to, jak vás to v tom divadle baví na tom jevišti. Jak je to pro vás opravdu ten život tam být? Jaké to potom bylo, když jste sebe vyměnil za loutky? Vy jste měl takové období, že jste měl loutkové divadlo a to je něco úplně jiného.
To bylo tím, že jsem se oženil s maďarskou občankou, která studovala u nás loutkařinu, a moje máma, arménská, která uměla, tak vyštrachala od někoho v Jičíně starý loutkový divadlo, Alšovo divadlo se 120 loutkama.
Yeah.
A tak to viselo u nás v bytě na zdech a tohle. A pak vlastně otec Vojty Kotka, Václav Kotek, vymyslel ještě s panem Kratochvílem, to byl v televizi redaktor, vymysleli divadelní pouť na Střeleckém ostrově v roce 84-85. To byl takový ostrov svobody a mě tenkrát řekli, ať si něco připravím. A já jsem s ženou vymyslel, že bychom tam měli normálně kleplovo-loutkové rodinné divadlo a začali jsme hrát loutkový divadlo, klasický. Aby mě to bavilo, tak jsem bral i klasický témata, třeba takový neotřelý, jako Garcia Márqueze, Kronika ohlášený smrti, a hrál jsem to s Alšovýma loutkama, nebo jsem hrál všelijaký ujetiny a začalo mě to bavit a protože jsem tam hrál s klukama Formanovejma, Petrem a Matějem a tenkrát po revoluci bylo takový období Havel a tohle a Miloš mohl přijet Forman, tak najednou se nám podařilo jet i za moře, teda ne díky mě, ale asi díky klukům a já jsem mohl hrát i v Central Parku tohleto, dělal jsem to tam a za mnou přišel nějaký ruský emigrant, který tam stepoval a začal mě nadávat, že mu kazím kšefty. A já jsem mu říkal, neboj se, já za ní dělu jedu. A pak jsme byli v Mexiku a bylo to v období moje největší drzosti, protože s touhletou pakárnou desetiminutovou jsem pak objel celý Mexiko. I prezident mexický byl. My jsme byli hodně slavní díky tomu, že pan prezident Havel, to bylo populární, tak se o nás vědělo. A tenkrát si pamatuju, velvyslanec Mexiku, český, když jsem to zahrál v tom Národním divadle, v tom obrovitánském jejich mexickým a trvalo to 10 minut, tak on nějak byl úplně nepříčetný a říkal, vy jste tady byl naposled, ale mexický prezident tehdejší přišel se svojí maminkou a říkal, že mi děkuje, že to bylo krátký, že v tom vedru by se díl sedět nedalo a babička plakala, jeho matka, no tak to jsme měli zážitky všude možně.
Kromě toho, že z toho období máte spoustu zážitků, co vám to dalo osobnostně i třeba do té další práce potom herecké, protože vy jste potom loutky pověsil zase někam na nějaký hřebíček, možná ano, je tam pořád ještě máte, začal jste zase hrát sám.
No, ty loutky byla jako znouze cnost, protože nebylo pro mě jako co, neměl jsem žádný někde angažma, takže jsem se tím živil. A pak, když přišly ty nabídky, vlastně to bylo to zábradlí, pak bez zábradlí, pak všelijaký možný, až jsem se dostal do studia 2, kde jsem asi 12 nebo 13 let, tak v podstatě já jsem rád, že to takhle všechno proběhlo a já už to divadlo nemám jenom kvůli penězům nebo něco. Já prostě jako důchodce, je mi 68, tak já rád chodím mezi lidi. Já jsem pak vymyslel, že bych mohl být uvaděčka v divadle.
Abyste tam byl.
Abych tam byl, protože o to hraní mi už tak nejde. Já si pokecám v šatně, zkritizuju tam ty všechny mladý herce, dávám ty moudra, co dělají ty starý herci, dávám ty moudra a pak jdu šťastně domů, že jsem jako něco dělal. Takže mě to dělá, to hraní teď mi pomáhá psychicky dobře, jako dělá mi to dobře.
Chápu, měl jste někdy období, kdy to bylo naopak, kdy to hraní vás třeba úplně vysávalo, kdy jste, jak se dnes říká, vyhořel, už jste nechtěl?
Ano, bylo období, kdy jsem točil 3 seriály najednou, hrál v divadle, začal jsem chlastat, bylo to v tom divadle na zábradlí, tenkrát i v tom extra, ale hrál jsem hodně a ten alkohol už přerostl míru, fakt to začalo být už
A ten přišel proč? Protože toho bylo hodně a bylo potřeba se nějak uvolnit? Nebo
no uvolnit a protože jsem se cítil jakoby tenkrát v uvozovkách slavný a že konečně naplněný a odskákala to vlastně moje žena i ten můj syn Tomáš, že jsem tak furt jako někde se flákal a chlastal s jinýma kolegama, ne že sám. A furt to nějak prolejzalo až ve studiu 2, si představte. Náš šéf Michal Hrubý mi řekl krásnou větu tenkrát, Bobe, jestli ještě budeš klastat, tak tě vyhodím. Já tě nemůžu tady mít, protože to je v održku. A tak jsem si našel protialkoholní tam v Bohnicích, tam jsem byl 2 dny. Tam jsem ležel s takovýma typama, že jsem to nevydržel. Mm-hmm. Normálně jsem utekl a tomu šéfovi Nešporovi řekl, že odcházím a on řekl, jak si musíte najít něco jiného. A našel jsem si zařízení soukromí, kde platíte, ale jste v daleko příjemnějším prostředí, je to ve vile v Podolí a zjistil jsem, že tam to stojí asi 160 tisíc, jo, ten pobyt, 3 neděle. Říká se tomu u nás v divadle Maledivy, jo? Takže se mě kolegové v divadle ptají, Bobe, myslíš, že už jsem zralý na Maledivy, jo? A nikdo nic neví a my víme, že už...
Krycí název. Teď jsme to prozradili, tak už musíte zvolit.
To ne, to poslouchají někdo, se to oni nebudou. Takže tam jsem začal jakoby léčit a jak mě vysvětlili, tak já jsem abstinující alkoholik, to se vyléčit nedá. Prostě nesmíte mít to bažení a pít. A z začátku to bylo těžký, po 3 letech jsem se někde opil zase na dovolený a teď už je to 6. rok a nepiju. A už teď to bažení nemám. Nemám, ale nesmím jako dělat, když mi někdo říká, tohle si trošku můžeš dát, tak to nedělám.
A dělají vám to, že by za
dělají to, tak... dělají to vám nic neudělá, když si tady lízne. Bobe, trošku si tady lízni. Ale já to už nemám ani to, ale taky říkají kolegové, s Kleplem byla větší sranda. Teď už je nudnej. No jo, protože oni všichni jsou už volevl vejš. Ano, no tak.
Prošel jste si takovým tím obdobím, kdy okolí vědělo, ale vy jste si to nepřipouštěl?
Ano, to právě bylo to...
Kdyby ten šéf váš
ten
nepřišel,
šéf, no,
vy byste do té léčebny sám nešel?
Ne, nešel. Ne. Já jsem myslel furt, že to má... Oni to alkoholici mají
mám
pocit,
to pod kontrolou.
Pod kontrolou, nemá. Nemá. To je prostě, jak si dáte ráno tajně a když se pije tajně, ještě když pijou lidi společensky, tak to jde. Ale já jsem si tajně dával třeba decku tvrdýho alkoholu, abych byl v pohodě, na zkouškách, všude, aby to nebylo.
Jako pořád jste měl někde u sebe nějakou
ano,
lahvičku.
A to se pak zvyšovalo, takže večer už jsem byl vlastně nalitej, jako po představení ještě se sedělo a už to vyžadovalo ten doping, prostě každý ráno si dát... Něco, ještě mě Leoš Suchařík pan naučil, že je dobrý jíst petržel zelenou, že to z vás nejde, netáhne. Tak já jsem od Leoše měl teda, musím říct, tyhle ty instrukce, tak se jsem žvejkal petržel zelenou, že to ze mě nešlo jakoby. Ale ono ten alkohol, já jsem na to citlivý, já to cítím, když někde s někým hraju a cítím ten aceton, cítím to. Ale nemoralizuju, to já vůbec se nedělám, to jenom ty kolegové kolem mě i Bobe. To je první. A já říkám, Ježíš mě...
Oni vám to chodí hlásit.
No, oni mi to chodí hlásit, jakože jsem morální kontrolor alkoholismu v divadle. A já se říkám, prosím vás, nechte mě na pokoji. Se klidně oživíte, mě to je jedno. Nebo je to první. Pak má třetí a říká, tak dneska výjimečně. Takže mě to baví, že oni se takhle ke mně dívají jako na pedagoga alkoholismu.
Jaké to pro vás bylo být na těch Maledivách? Prožije si tam člověk takovéto v uvozovkách prozření, že si řekne, aha, tak já jsem teda opravdu alkoholik, jsem tady.
Ano, je to sebepoznání a ty terapeutky a terapeuti. Já mám dokonce teď osobního terapeuta, mám číslo na člověka, že když něco, tak můžu zavolat kdykoliv, kdekoliv. Jo? Zatím jsem to nepotřeboval. Aha. No, furt vás nechají nahlížet, pitvají vás úplně. To je furt, to jsem jako byl rozpitvaný a zjistil jsem, jaký jsem člověk. I když ve výsledku mi děvčata, terapeutky, teda děvčata, oni jsou to paní doktorky a tohle, řekli, že v podstatě jsem sáhl až na dřeň a dokonce si představte, že zvali na besedy se mnou i děti, moje děti dospělí, tak tam seděli, ona se s nima bavila, ta terapeutka sama, pak mě pozvali a to byl hrozný pocit, když najednou od dětí dospělí, teda už slyšíte, co všechno jsem vlastně vyváděl a říkal a oni to říkají tam ty třetí osobě. To mě bylo hodně zle, ale vlastně jsem se nezlobil na ně, ale že jsem si to neuvědomoval. A oni tam dostali ten plac, ne přede mnou, s něma, ale já jsem se na to mohl dívat. A to byla velká rána a velký poučení. Pak tam pozvali i moje partnerky, i ženy, i současnou ženu a všechno. A musím říct, že to byl největší takový šok pro mě, jak mě ty lidi v rámci toho alkoholismu vidějí. A to mi nejvíc dávalo tu sílu s tím fakt skoncovat.
Dokázal jste sám sobě odpustit to, co jste sobě a třeba i jim prováděl?
Nedokázal jsem si odpustit. Myslím, že jsem narušil a pokazil několik vztahů a vazeb právě díky tomu, jak jsem se choval. A nedokázal jsem odpustit, protože jedna z mých partnerek za ten celý život, kterou jsem taky tak nějak jako vyhodil, nebo to tak, je mi to strašně líto. A ona udělala ještě příkaz, že se mnou vůbec nebaví, jako kdybych neexistoval, což mě teda úplně bere, ale respektuju to. A je to můj největší teď bolest, jako, že bych si s ní třeba rád popovídal, něco vyřešil, ale odpuštění nepřichází, takže to mám v sobě furt.
Vy už jste říkal před chvílí, že ten alkohol vám pomáhal určité věci třeba zvládat, bylo to uvolnění a tak dále. Co máte teď místo toho alkoholu? Co vám pomáhá odrelaxovat? Chodíte na procházky, pijete bylinkový čaj?
Ne, sedět tady s váma a vykecávat se. To mi dělá dobře a komunikovat s lidma. To mi dělá dobře. Nesedět, já mám tu tendenci, jak teď bydlím sám v tom domečku, že jsem tam v podstatě sám, když tam nemám třeba vnuka nebo někoho, protože já s partnerkou nežijem, my žijem každý zvlášť, tak prostě jsem rád ve společnosti. No, musím něco dělat. Mám strach, že nic nedělám. Takže jsem rád, že třeba mám s váma rozhovor. To je výplň krásná mýho životního. Pak se vrátím a nemám dneska co dělat. Venku je zima, tak ani nemůžu dělat na zahradě.
Kdysi dávno jste studoval režii. Celý život hrajete, tak nechcete třeba ta prázdná místa vyplnit nějakou tvůrčí prací? Psát? Vím, že jste někdy i maloval.
Maloval jsem, to bylo to nejtěžší alkoholické období, to mi řekl můj syn, ne abys to prodával, to jsou velký plátna, obrovský olejový plátna, ale to nebylo malování. To byly pocity a cákance a rozmazávání barev, ale má to nějaký smysl. Aha. Jeden obraz, který je 2 metry na 2 metry, visí u nás v chodbě, jmenuje se Ego. A tam uprostřed je fotka z mý bobčanky a kolem jsou takové šílenosti. Tak tam podle toho člověk pozná, že Klepl procházel alkoholickým obdobím. A pak mám, protože jsem cestoval, tak mám boleje třeba Kuba nebo Mexiko, tak jsem maloval, ale neumím malovat. Mě bavilo s těma barvama pracovat.
A teď nemalujete už?
Teď nemaluju, ne. Teď mi nadávají všichni, že nemaluju, nemaluju.
Nemáte žádné pnutí?
Nemám žádný pnutí, abych rozmazával barvy a jenom mi řekli děti, hlavně to neprodávaj, more, protože my si to pak prodáme sami. Až budeš.
No dobře, a co to psaní? Tak třeba nějakou divadelní hru, scénář, knihu?
Já teda...
Vy byste dal dohromady Paměti jedna báseň.
To už mi někteří kolegové říkají, ale já bych to nedokázal, to by se musel... Myslím, že můj syn nebo moje dcera začali něco tam, jsem zjistil, že píšou Paměti mý mámy, protože moje máma stála hodně za to, ty její průpovídky a pak, že by to přešlo ke mně, ale já si nemůžu stěžovat, to je teď jenom období, protože já budu zkoušet v dalších 2 hrách, hraju v 6 hrách, to já jako práci budu mít, ale teď je to v období nějak povánoční, není nic, no, ale jinak já práci mám a já chodím každý 3. den nebo 2. den do divadla a budu zkoušet, je teda fakt, že jsem teď vrátil roli z takových psychických důvodů, že se Zlatou Adamovskou a s Petrem Štěpánkem jsme zkoušeli 1 hru a já jsem po 3 dnech to vzdal, protože jsem zjistil, že se to nejsem schopen už naučit. Mm-hmm. Bylo to hodně. Ale teď mám slíbený od Patrika Hartla, který mi píše hry na tělo, jako byl Vysavač a tohle. Říkal, Kleplovi napíšeme hru, kde bude mít 1 větu, ale bude titulní postava. Tak jsem říkal, děkuju. Tak snad to bude.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň Bohumil Klepl. Mockrát vám za to děkuju, že jste přišel. Mějte se krásně.
Taky děkuju, že jsem si mohl vypovídat.
Naschledanou.
Naschledanou.
A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.